Dobrý den, vítám vás u poslechu dalšího dopravního podcastu. Tentokrát opět bude trošku speciální, bude o Praze 1. Mám tady hosta, kterým je Tomáš Heres, předseda finančního výboru a zastupitel Prahy 1. Ahoj Tomáši.
Ahoj, ahoj, já moc děkuju za pozvání.
Celé to máme o tom, že probereme, jak se vyvíjí situace na jedničce. Teď tam byla akce se Smetanovým nábřežím, což je asi největší téma, které rezonuje nejenom v centru Prahy, ale vlastně celopražsky, kdy došlo tedy k uzavření části Smetanova nábřeží u kavárny Slávie. Jak na to koukáte z pohledu Prahy 1? Je to jakoby akce, kterou jste připravovali s hlavním městem, nebo to je akce čistě jenom hlavního města?
Tak já si myslím, že na to je několik pohledů samozřejmě, podle toho, jakou člověk zastává životní filozofii. Je tady jednak pohled samozřejmě Prahy 1, je tady i pohled magistrátní, ale zároveň bych chtěl říct, že teda z Prahy 1 nebylo nic podobného vůbec projednáváno. Na podzim minulého roku vlastně zkušebně v rámci rekonstrukce některých částí tramvajové trati bylo uzavřeno Smetanovo nábřeží i Malá Strana. A viděli jsme sami, že nastal problém i v případě nehody v tunelu Blanka, že se vlastně ucpala celá Praha.
Je pravda, to jsme viděli i na Praze 6, že zkrátka najednou na Prašném mostě na Hradčanský najednou byly opravdu zácpy a ty auta neměly kudy jet.
Všichni asi víme, že doprava je živý proces, že to není nic, co bychom mohli na jedné straně omezit a nemělo to vliv na ostatní městské části nebo dopravní tepny Prahy. Jako takové jednoduché řešení si myslím, že nelze najít a nelze rozhodnout takhle ze stolu.
A zároveň ono to není jenom o tranzitní dopravě, ale je to i o dopravě vlastně místní. No. Že ono spousta lidí, když může, tak tu Prahu 1 se snaží opět buď tou Blankou nebo někudy jinudy.
Já si myslím, že co se týče tranzitní dopravy, tak z pohledu té části Malé Strany, tak tam většinou i dle měření TSK vlastně už ta tranzitní doprava se přesunula do tunelu Blanka a ti, kteří jezdí přes tu Malou Stranu, jsou většinou buď rezidenti nebo dopravní obslužnost té Malé Strany. Nevidím zde důvod, proč by někdo si zkracoval cestu
na Smíchov nebo podobně, kdy tam opravdu je ten tunel k tomu úplně přeturčen.
Přesně
na
tak.
Na to Smetanové nábřeží.
To Smetanovo nábřeží je tak nějak historicky i poté, co se vlastně zavřel průjezd přes Václavské náměstí, je i pro Pražáky z Prahy 1 nebo prostě z toho širšího centra jednou z mála takových tepen, kterou využívají. Samozřejmě my jako Praha 1 bychom chtěli sklidnit jak Smetanovo nábřeží, tak i Malou Stranu, co se týče té dopravy a pokud možno se snažili omezit tu tranzitní dopravu. Pro nás samozřejmě je také velkou otázkou, co přesně bychom mohli definovat jako tranzitní dopravu. Jednak jako chápu, že tranzitní doprava je, když se jede z Brna do Plzně, tak samozřejmě taková doprava na Praze 1 nemá co dělat. Co se týče dopravy, která je z ulice Revoluční a je třeba k Tančícímu domu na Praze 2, tak to z mého pohledu tranzitní dopravou není. Je to přece jenom lokální doprava a mnoho objezdných tras zde nevidím. Jediná šance, jak se může rezident třeba z Revoluční dostat k úřadu třeba ve Vodičkové, tak je buď magistrála nebo využití Smetanova nábřeží. V případě, že zavřeme Smetanovo nábřeží a byla by jakákoliv nehoda na magistrále, tak vlastně se ten člověk nemá šanci dostat z těchto lokalit v rámci Prahy 1 z jedné na druhou.
To je vlastně dobrý zmínit, že vlastně jak to Smetanovo nábřeží, tak magistrála k tomu Žitná a Ječná slouží vlastně jako takový obchvat malej Prahy 1, protože jinak vlastně není dneska už možnost kudy skrz Prahu 1 jako takovou projet, takže nějaký další omezování vlastně v centru Prahy už je vlastně dáno, že vlastně přímo v tom samotném centru už ta doprava vlastně není, protože i s systémem jednosměrek, které se udělali tak, aby se to nedalo říznout skrz jako kdysi, tak to už dneska vlastně taky nejde.
To už je dlouhodobě zamezeno. To bylo několik úprav, včetně toho průjezdu toho Václavského náměstí, což teda vidíme i v ulici politických vězňů, která neustále stojí, ale samozřejmě snažíme se, aby ta doprava byla maximálně minimalizovaná. Myslím si, že Praha jako město takové má jedno z nejlepších MHD vlastně na na světě, bych dokázal říct. Z těch svých zkušeností po světě, kde jsem cestoval, tak samozřejmě ta pražská integrovaná doprava je velice dobře postavená a myslím si, že velice dobře funguje. Samozřejmě máme zde nějaké omezení, i co se týče vlastně tramvají, které jezdí ulicí Vodičkova, nemají možnost nějaké smyčky a podobných záležitostí, nicméně to se v současné době řeší. Abych se vrátil zpátky k těm nábřežím, tak z mého pohledu není řešení uzavřít jedno z nábřeží. Ať malou stranu, nebo...
Teď myslíme kompletně, takhle, ne jenom kompletně.
Protože v té chvíli se nám to přesune okamžitě na druhou stranu vlastně řeky. Já tady se bojím toho, že chápu to současné uzavření té části těch 200 metrů jako takový pilotní projekt, na který by mohli navazovat další omezení z pozice vlastně těch, co se starají o dopravu na hlavním městě. Nicméně náš lokální problém je v tom, že i takovéto uzavírky, které by mohly na sebe vlastně navazovat, nám neřeší problém místních rezidentů tak, aby se mohli nějak, aby měli nějaký základní standard dopravní obslužnosti.
Ti se musí nějak dostat jak domů, tak z domova. Musí si umět dovést nákup, že jo? Protože tak, jak to dělají lidi, kteří byli na sídliši, tak je zapotřebí si uvědomit, že na té Praze jedna ty lidi, jak je potřebují jezdit vlastně autem a přivést si něco říkají.
Nejedná se jenom o nákupy, jedná se i dopravu lidí třeba do nemocnice starších lidí nebo i cestování, co se týče matek, odvoz třeba dětí do školek, do kroužků a podobně. Každopádně prostě nemůžeme vnímat dopravu na Praze 1, že nám bude stačit k její obslužnosti MHD nebo jízda na kole či podobné záležitosti.
Zároveň je takový zvláštní, že nejvíc do toho kecají ti, co v Praze 1 nebydlí a buď jsou byli na okrajích Prahy nebo byli dokonce mimo Prahu. Protože i když jsem dal dotazy, co by lidi zajímalo právě k dopravě na Praze 1, předtím, než se začneme točit dopravní podcast, tak nejvíc dotazů, co se týče právě toho, jestli by se měli omezovat víc auta v centru Prahy, tak přicházejí od lidí, kteří v Praze ani nebydlí. Ale vidí to tak, jako že by chtěli mít to hezký, jakoby čistý centrum, aby tam prostě nebylo žádný auto, jako kdyby tam vlastně ty lidi nebydleli. Takže chápu tady to. Takže zatím to vypadá, že nemuselo by dojít k tomu, že by se Smetanovo nábřeží nebo z vaší strany, nebo z pohledu Prahy 1, to není o tom, aby se Smetanovo nábřeží zkrátka uzavřelo úplně celý.
No to rozhodně. Každopádně, co se týče těch pohledů, tak jsou tady dva pohledy. Jednak pohled magistrátní, který si myslím, co se týče uzavření současného, tak Praha 1 o tom vůbec nevěděla. Já jakožto člen rady, byť jsem poradním, tak ani na radě, ani jako zastupitel jsem se nedozvěděl z pozice hlavního města Prahy žádnou informaci o tom, že toto
nastane. Vám to nedali ani dopředu, jako nedali kdyby se s tím třeba nesouhlasili, ale vůbec to vlastně s váma neprojednali. No?
Přesně tak. A v případě, že když toto vlastně nebylo projednáno ani na radě hlavního města Prahy, ani na dopravní výboru hlavního města Prahy, tak mi přijde, že
taková zbrklá je to solo akce
solo akce v rámci teda podpory podnikatelů. Dobře chápu, že v dnešní době koronavirové je podpora podnikatelů důležitá.
Podnikatel samozřejmě, by měl mít ale zahrádku v ulici, nebo na ulici přímo, že na silnici, a kvůli tomu by se tam zavírala automobilová doprava, to by se mohli zavřít třeba celou Vinohradskou ulici, kdyby se řekl, že každý podnikatel má mít bistro na ulici.
Nehledě na to, že v této lokalitě máme náplavky, což je 20 metrů vzdálené od současné uzavírky, kde se ty zahrádky dají provozovat, si myslím, bez jakéhokoliv dopadu.
To je pravda, že třeba málo kdo ví, že tam ta náplavka zrovna to Smetanova nábřeží je. Já jsem tam jednou byl velmi překvapen, že jsem byl domluven s kamarádem a vzal mě tam dolů právě, že jsme tam večer poseděli u piva a tam je opravdu pěkná náplavka tam dole, to je opravdu klidný, hezký místo, ale vlastně tím, že ho nevidíš jakoby z toho chodníku, tak si myslím, že možná část Pražanů ani neví, že tam ta varianta je. A když si to nakousnul, tak tady se řeší i to, jestli náplavka, která je zaslušná na území Prahy 2, že jo, od Mánesa k Vítoni, nebo u vás ulice Dlouhá, že to způsobuje v noci poměrně hluk a ruší to místní občany. Jak koukáš tady na to, jestli vlastně je vůbec, ano, jakoby, jestli vlastně je zájem takovýhle další vlastně místa, kde se bude veřejně venku pozdě do večera popíjet, jestli je to vlastně to, co vlastně úplně Praha chce, nebo Praha 1.
Tak samozřejmě Praha 1 by pro své rezidenty chtěla mít co nejklidnější ulice a co nejklidnější prostředí v nočních hodinách, ale musíme si uvědomit, že Praha 1 je centrum města. Centrum města, kam se stahují ze všech ostatních lokalit prostě lidé, aby si poseděli, a já si myslím, že je to naprosto legitimní. Naopak ty náplavky, i vzhledem k tomu, že na tom nábřeží jako takovém moc rezidentů nebydlí, zrovna v této lokalitě, kde to uzavření proběhlo. A nevidím tady jediný problém, proč by se ta náplavka nedala využít lepším způsobem, než je třeba využívána doteď. Naopak, ulice Vězeňská, kam se teď odklonila tranzitní doprava, byla předtím v noci uzavírána, aby právě ty rezidenti měli
klid,
mohli se vyspat, a teď je tam vlastně svedena i přes noc veškerá doprava,
vlastně,
která v noci probíhala vlastně touhle částí, která je v současné době, tak ještě, jestli jsi to viděl, tak nehorázně ošklivě uzavřena.
To zjednodušili, to je to, co se dělo, když člověk jel po nábřeží od Manesa Národnímu divadlu, a byla tam ta proměnná značka, která ho vlastně přes den házela dolů podél divadla do podjezdu, a v noci se to změnilo na to, že se jezdilo vlastně přes křižovatku.
Okolo Národního divadla, přes křižovatku, prostě rovně po Smetanově
nábřeží. A teď vlastně ještě předtím, než vznikly ty zahrádky, tak bylo zakázáno už různý odbočování, že na té křižovatce u Národního divadla, čímž se svedla doprava do
rezidenčních čtvrtí. Přesně tak, Karolíny Světlé, Vězeňská a tak dále. Takže jako já tady vůbec nechápu teda toto, já nevím, jak bych to měl nazvat.
Ale to vlastně vidět i na té náplavce v úvozovkách, na tom jsme to nabřeží, že vlastně to opravdu bylo udělano tak narychlo, že se stihli tam dát jenom ty betonové city bloky, že to nemělo žádnou jakoby čas, vlastně nějakou vizi, aby to
přesně
vypadalo tak nějak hezky.
A já také vnímám, že to nebylo i v rámci hlavního města Prahy koaličně, na tom není shoda. Takže ta většina v té Praze tím nesouhlasí, přesto teda bez projednání v Radě hlavního města, nedej bože teda, kdyby nám vůbec dal někdo vědět, což nedal, a bez projednání s Prahou 1, které se to bezprostředně dotýká.
Je to trošku zneužití situace po té koronakrizi,
přesně
toho prosazování vlastních ideových.
Schovat se za pomoc podnikatelům a udělat takovouhle záležitost bez, nebo schovávat se i za páchání dobra a dělat takovouhle záležitost bez projednání vůbec v rámci koalice, ať na hlavním městě Praze, nebo vůbec jako nedat vědět Praze 1, tak to mi přijde jako hodně nestandardní prvek a nevidím, že by to bylo vůbec fér.
A když jsme už nakousli ty auta jako takový, já jsem zaregistroval, že v rámci zón placeného stání, které vlastně v Praze 1 jsou od roku 96.
Ne, pozor. I za komunismu byly zóny A, B, C.
Dokonce, tak to já, no, dokonce, jsem ještě nevnímal.
I zóna D, která byla vlastně Hradčany a na malé straně, tak byly zóny, vlastně bylo to rozděleno na zónu D, což byla Hradčany malé strany, a zóny A, B, C, což byla vlastně zbytek Prahy 1, takže to není záležitost
to
revoluční.
To se rád.
Byly kartičky za oknama.
Byly kartičky za oknama a každý rezident
vydával
vlastně měl
tehdy
nárok na to jenom parkovat tom svým.
A, no, podle zóny. Byly zóny A, B, C, co říkám, co byla lokalita vlastně, kromě Hradčan a Malé strany, tam byla zóna D.
A to vlastně byl jakoby předskokan modrých zón, a, když se vlastně udělala jakoby ta modrá čára.
Pak se to přejmenovalo na modrou zónu, pak to teprve byla zóna modrá, ale původně to byla zóna ABC, já si to pamatuju, jelikož jsem na Praze 1 samozřejmě vyrůstal a celou dobu tam žijí.
Já teda mám babičku a dědu jsem měl na Praze 1, ale nikdy, když my jsme k ním jezdili vždycky většinou teda metrem, že jo, protože je to právě na Novém městě. Ale nikdy jsem asi nevnímal to, že by se předtím nedalo jet třeba s něčím autem, do centra.
No, on
a
byl...
mám to zafixovaný, že právě až někdy právě takhle v té polovině těch 90. let s těma modrýma zónama, že se najednou tam opravdu nemohlo jet.
Tak není tomu tak, opravdu je to historicky už za komunismu, byly teda zóny ABC a i za té doby jsme neustále, když jsme chtěli přijeli domů a chtěli zaparkovat, a to byl teda rozhodně jiný počet aut v Praze, tak jsme dělali kolečka okolo bloku, aby jsme vůbec našli parkovací, už tenkrát, aby jsme našli parkovací místo. Takže jako modré zóny to zašly být následně a není to žádná novinka v rámci toho centra. Jako...
Není to žádná kapitalistická ani tak, novinka.
Přesně
vlastně.
Tak, v rámci centra Prahy prostě ty zóny fungovaly, jelikož ty parkovací možnosti, no, možnosti parkování na Praze 1 jsou omezené a vždycky byly, takže jako... Tam.
A abych se k tomu vrátil právě teda k těm modrým zónám. Vím, že Praha 1 se několikrát poměrně hlasitě ozývala nad tím systémem, jak se v současnosti kontroluje dodržování a respektovanost té modré zóny. Právě dřív byly ať už ty kartičky, nebo potom byly ty nálepky na oknech, že jo?
No to byly kartičky, takhle.
Tak teď i Praha 1 je vlastně v tom systému, kdy to monitoruje to auto s těma kamerama. A vím, že jste říkali, že vlastně se to zhoršilo, že dřív byla ta respektovanost té modré zóny daleko lepší a snad se uvažuje o tom nějak vrátit možná nějaký systém zase kartiček, nebo jak to vlastně řešíte a jaký když... jsou teď třeba jakoby největší problémy, kolik třeba procent zhruba je ta nerespektovanost?
Takhle, já to vezmu od začátku. Zóny ABC měly plastovou kartičku, která se dávala za čelní sklo. Pak přišly kartičky modrých zón, ty se dávaly nejdřív do takového igelitového futrálu, který byl nalepen
na
čelní skle, to se zasouvalo. A pak, aby s tím někdo jako to nepřesouval z jednoho auta na druhou, byť tam byla uvedena tehdy SPZ, dneska rezidenční značka, tak pak se to udělalo tak, že se ty kartičky nalepovaly, aby byly nepřenosné. Samozřejmě se dali koupit tehdy ještě nějaké přenosné kartičky a tak dále, což teďka je jasně změněno z toho důvodu, aby právě to mohli kontrolovat i autíčka a je to přímo na rezidenční značku, která se dá v tom systému změnit v případě nějakého potřeby třeba na týden opravy auta nebo něco jasně, podobné. Jasně. Nic, tak, abych nepoužíval neustále nicméně, tak co se týče těch autíček, tak ty autíčka si nemyslím, že by měli takovou kapacitu, jelikož oni nejezdí jenom po Praze 1. Oni mají určité úseky, které jezdí v různé dny po Praze 1, zároveň ty autíčky jezdí i po jiných městských částech. Takže si myslím, že ta kontrolovanost tady není taková, jaká byla třeba při možnosti kontroly městskou policií, která procházela a jasně viděla tu kartičku
na první pohled,
jestli kartičku
platí,
má,
neplatí.
Jestli se shoduje registrační značka s tou kartičkou, co má za oknem a jaká je platnost té kartičky. Teď je to takové trošku anonymní a myslím si, že hodně lidí z toho těžilo i v rámci toho, že ten počátek toho fungování těch autíček, které vlastně kontrolují to parkování, byl poněkud zdlouhavý, dlouho se táhla realizace toho vůbec vymáhání těch pokut a toho parkování v rámci změny tohoto systému. Takže hodně lidí si mohlo zvyknout, že vlastně parkovalo a bylo vlastně klidu, nebo mysleli si, že jsou zadarmo a pak jim po třech nebo po čtyřech měsících najednou došly zpátky pokuty.
Jasně, že ono taky samozřejmě výchovnější.
Najednou, což je pro ně velké překvapení, což není výchovné.
Výchovnější je, když dostane tu pokutu hned, nebo je i otaženo to auto, to je vždycky úplně největší trest pro toho řidiče, to je trest totiž takový, který naštve i třeba movitější řidiče, kterým nevadí tolik ta pokuta, ale vadí jim to, že pak musí vlastně vyřizovat to, že to auto je třeba otaženo. A zároveň byla daleko vlastně větší šance na tu kontrolu, buďže náhodně šli městský strážníci, anebo i cíleně, protože si stěžovali, předpokládám, často i lidi, že jim tam stojí třeba auta, že jo, co na první pohled jasně neplatili, za to dneska vlastně je to jakoby taková náhoda, jestli zrovna tam to autíčko projede, anebo ne, tak je jakoby větší jako šance, že spíš neprojede, než předtím, kdy opravdu tam mohl být ten strážník za 15 minut, takzvaně na udání. Ale zase na druhou stranu ten člověk něco porušoval, takže to bylo jakoby správně.
Jak říkám, největší bouře byla teďka teda v rámci koronavirových opatření, které
když se zrušily vlastně ty modré zóny.
Stát realizovalo hlavní město Praha. s tím, že se zrušily modré zóny, protože všichni si najednou i z hlediska bezpečnosti, aby nebyli v městských hromadných prostředcích ve větším davu, tak začali využívat své vozy a pak teda člověk, který si vyjel byť nakoupit, tak pak už neměl šanci se vrátit, protože fakt neměl šanci tam zaparkovat.
A je to trošku lepší, nebo...
Je to lepší.
Lepší, ale pořád to ještě zná, že je to trošku jako víc přetížený, to centrum měma autama, že si ještě někteří mají furt ty návyky, ještě jezdí.
Já nevím, jestli někdo Prahy, nebo má představu, že jako tím se všechno vyřeší, že prostě bude fungovat modrá zóna, kartičky. Občan Prahy 1 je zvyklý, když večer přijde domů, tak si dělá ty kolečka okolo domu, než to parkovací místo najde, jelikož ten počet aut na Praze 1 je přece jenom dlouhodobý problém, ano, ale nevyřeší ho v žádném případě teda rušení parkovacích míst nebo zákaz vjezdu rezidentům jako do centra města, protože těch aut je tady samozřejmě velké množství, ale zákazem si myslím, že nikdy se nic zásadního nedokázalo vyřešit. Myslím si, že když někdo přistupuje k různým zákazům jako k řešení, tak je to špatně. Pochopil bych jakékoliv systémové řešení, které by prokazatelně vedlo k tomu úbytku třeba aut na městské části nebo snížení dopravy. Může to být omezení, ale ty zákazy jsou podle mého názoru naprosto scestné.
A nějaký systém jiný kontroly teda toho parkování? Já že někde jsem zaslech, a teď já už nevím, ne, jestli to bylo na nějakém setkání nebo nějaký diskuzi, že se uvažovalo o tom, že by třeba byla možnost vlastně nějaký aplikace, kam by mohl si dát strážník tu RZ-tu, případně občan, aby věděl, jestli teda to auto má zaplaceno nebo nemá zaplaceno. Myslím, že by to bylo čistě jako anonymní, jenom s tím údajem té registrační značky, že by tam nebylo jméno majitele a tak dále. To nějakým způsobem se něco řeší nebo neřeší? Nebo
já jsem viděl funkčnost této aplikace. Myslím si, že i pracovníci kontroly městské části Praha 1 by byli schopni asi tu aplikaci využívat. Nevím, jak moc by byla schopnost teda vymáhat teda tyto pokuty udělení těmito pracovníky. To se přiznám, jelikož já nejsem radní pro dopravu, jsem předseda finančního výboru, tak tohle to vám přesně neřeknu. Nicméně ta kontrola probíhala, dávaly se upozornění, teda se lepily na sklo, že příště prosím zde neparkujte, nemáte uhrazeno, jenom tak, aby ty lidi pochopili, pochopili, že přece jenom ten systém funguje, že ten systém funguje a že ta kontrola je možná provádět, nicméně myslím si, že řešení by bylo posílení těch autíček, které to parkování na Praze 1 kontrolují. Byl tady i návrh zavést znovu teda kartičky na sklo. Myslím si, že to byl původně nápad Richarda Bureše, nicméně potom se situace politická na Praze 1 změnila, převzal si tento nápad i pan Skála z Prahy sobě, rozeslal dopis všem občanům Prahy 1, že zavedeme znovu kartičky na sklo, jenže to nebylo trošku dotažené, jelikož ta kartička, když se lepí na sklo, tak musí splňovat podmínky dané legislativou, to znamená, že se na sklo nesmí lepit, co kdo chce, jakoukoliv nálepku, musí to být schválený. Ta kartička a zároveň ta kartička, i kdyby tam byla, tak v současném systému
nelze donutit,
aby si tam ten člověk, i když si vyzvedne a nalepí, tak nelze ho k tomu donutit.
Není to samý ty, co už vlastně mají zaplaceno, tak to, nelze donutit, aby si mohla by to být vlastně kartičku, kterou si nalepí vlastně jakoby...
Takhle, i kdyby to v současné době bylo realizováno a městská část ty kartičky vydávala a byla by schválená na to přední sklo, že se tam může nalepit, tak by byla pouze informativní, možná patrioti z Prahy 1
by dávali
najevo, že jsou patrioti z Prahy 1, že jsou zde legální, ale pořád z hlediska té kontroly té městské policie by to nemohlo být využíváno, nemělo by to žádný smysl, protože to by nebyla povinnost pro všechny ty uživatele té modré zóny, kde mají zaplaceno, si ji tam vylepovat.
Hele, a pak vím, že ještě jedno z témat, který trápí Prahu 1, a nejenom místní, ale i ti, co na tu Prahu 1 přijedou a chtějí se projít. Je cyklodoprava a sdílený koloběžky a tady je to vlastně jakoby jiný způsob dopravy. Teď samozřejmě turisti jsou pryč, takže je to teď trošku, jsou ty ulice prázdnější, takže se tam vyjdou víceméně všichni, takže se dá obejít jako jak koloběžka hozená na zemi, tak i ten cyklista se poměrně vyhne. Na druhou stranu všichni víme, že to je nějaký jenom dočasný a že zaprvé už teď přibývá lidí v Praze, protože naopak Pražáci se začínají víc procházet po tom centru třeba v podvečer, večer a přijíždějí sem lidi z celé republiky. Jak se stavíte k tomu vlastně pokračování těch, ať už těch sdílených koloběžek, které byly hodně turistický, takže třeba se nevrátí už v takové intenzitě, ale problém je tam ta jízda na chodníku a to, že jsou vlastně odstovány všech tomu na tom chodníku, že ho vadí tam slepcům, předpokládám a podobně.
Je tomu tak, teďka v době koronavirové teda musím říct, že teda je klid o tohoto problému, to neznamená, že ten problém nezanikl.
Ona vlastně některá ta firma odvezla si ty koloběžky a jedna je tady pořád má, že jo?
Ano, ale zatím to není dořešené, samozřejmě my se proti tomu snažíme bojovat. Teďka jsem sledoval teda pokus poslanecké sněmovně, který neskončil
úplně dobře
pro Prahu, nicméně bylo to také dáno tím, jakým způsobem ten materiál byl zpracován a co bylo jeho obsahem. Proto si myslím, že tam ta schoda nebyla nalezena, ale věřím tomu, že ta schoda nalezena bude.
Že to zájem poměrně jakoby napříč jakoby politickýma i
myslím si, že neznám politický subjekt na Praze 1, který by byl pro toto sdílené využívání koloběžek. A vnímáme to jako problém a myslím si, že je problém v tom vůbec přinutit ty uživatele těch koloběžek, které si je půjčují a využívají, aby dodržovali pravidla silničního provozu a nejezdili s ním po chodnících mezi lidmi a tak dále. Co se týče pěší zón, tak tam na pěších zónách historicky byla výjimka pro vjezdy kol i koloběžek, která se ve frekventovaných částích samozřejmě zrušila z hlediska toho, že ten počet těch turistů a chodců na pěších zónách narost natolik, že tam z hlediska bezpečnosti nebylo vůbec možné, aby to takhle mohlo fungovat. I na Praze 1 je, si myslím, velký počet cyklostezek a objízdných tras pro kola, nehledě, že každé kolo samozřejmě může jezdit po silnici, asi naštvu hodně cykloaktivistů nebo cyklistů, kteří třeba jezdí i po Smetanově nábřeží, kde já vnímám teda, že ten problém toho souběhu kola, tramvaje a aut je problematický.
A ještě úzkýho profilu celkově.
Přesně tak. Takže tam je to nepříjemné pro ty cyklisty, já chápu to.
Tam je to nepříjemné vlastně pro všechny. Tam je to nepříjemné pro ty, co jsou v těch autech a mají tam vedle sebe ty cyklisty. Tak. Ale třeba ten problém, kdy na dolním úseku Václavského náměstí, kde před ČKR, že jo, nebo dneska je tam New Yorker, tak tam opravdu za normálního dne, bez koronakrize, je takových lidí, dávají se na lidi sraz a tam se vlastně protínají cyklomagistrály, že jo. Na mapě, když se podívá na cyklistickou mapu, tak se tam opravdu jakoby všechno protíná. A
z toho důvodu,
že se vlastně ty cyklisti jako rozčilujou, že oni jsou líní, nebo v čem je problém, že oni to nechtějí vlastně obět ani jako vedlejší ulicí, jakoby to místo, který je vlastně opravdu kritický, že jo.
Já se pamatuju, zvlášť ještě než jsem měl řidičský průkaz, tak jsem byl vážněným cyklistům a jezdil jsem několik kilometrů vždycky po Praze, vždycky na kole každý den a využíval jsem i tyto trasy. Nicméně s nárůstem turistů v průběhu doby to nebylo reálné tyto trasy využívat a bylo to i nebezpečné. Stalo se, zvlášť co se týče těch koloběžek, že i hromada veselých turistů ve večerních hodinách nezvládla jízdu na té koloběžce a narazila do několika občanů, tak i z toho důvodu si myslím,
to byly vlastně zranění potom.
Že i na základě měření koncentrace chodců a provozu provozu na těchto trasách byla tato výjimka ukončena.
No a jako poslední téma bych nevynechal tramvajovou dopravu, zůstaneme tím pádem na Václavském náměstí. My jsme o tramvajové dopravě už hovořili, že v rámci rozhovoru, který byl někdy v lednu na webu, nebo možná v únoru, bylo to potom, kdy vlastně ODS se vrátila do vládnoucí koalice na Praze 1 a tam jsme se bavili o tom, že jako ODS jste pro rozvoj tramvajových tras v centru Prahy, ale právě třeba pro někoho, kdo ten rozhovor tenkrát nečet, nebo si říct, jaký tam jsou vlastně novinky, jak to tam vypadá v současnosti, protože na Václavském náměstí tam se pořád vlastně jako něco staví. Teď, když jsem šel naposledy dole na Můstku, tak tam zase je ohrada, že jo? Tam je to pořád rozkopaný. Jak to, spíš jenom tak jako ve stručnosti právě, když jsem to připomněl, jak to vypadá, jak z rekonstrukcí vlastně tedy Václavského náměstí s návratem tramvají ze středu Václaváku nahoru k muzeu?
No, tak tady bylo několik projektů, jak jsem říkal už v tom rozhovoru, co jsme spolu měli tedy pro váš web, tak tam již od roku 2016 se snažíme, aby byla možnost smyčky a objezdu tramvají, které jsou z Vinohrad do Vodičkové. Původní návrh již v roce 2016 představoval Richard Bureš, tehdy radní pro dopravu za ODS, kterým byla první trasa okolo hlavního nádraží parkem Vrchlické osady do ulice Bolzanova, což by přineslo vlastně lepší obslužnost i hlavního nádraží, možnost tramvajím v případě nehody na frekventované části ve Vodičkové ulice objízdných tras a propojení vlastně Vinohradské a té...
To samé vlastně i uvolnění Věčný, kde tam přesně je ten provoz taky na hranici kapacity. Tak.
Takže to a vůbec v rámci tohoto jsem nepochopil pana primátora Hřiba, který hrozil návratem starých pořádků a s tím, že nebudeme tyto projekty podporovat a tak dále, protože to byl právě návrh ODS, tato trasa. Co se týče Václavského náměstí, tak tam byl velký problém v té nosné desce vlastně stropní metra, protože historicky tam tramvaje samozřejmě byly. Tramvaje se zrušily s výstavbou metra, zrušily se i dál, co se týče vlastně postupu metra Budějovická, Pankrác a tak dále. A sami vidíme, že ty trasy, kde vlastně tramvaje zrušeny byly, že trošku přišly o ten život na té ulici a staly se z nich takové mrtvé ulice, bych řekl. Takže my jsme pro návrat tramvají a samozřejmě v rámci rekonstrukce Václavského náměstí podporujeme propojení té trasy z Vodičkovy nahoru přes okolo muzea do Vinohradské. Takže to je zapracováno v projektu, na tom se pokračuje, na tom se pracuje. Jsem rád, že tady souhlas teda hlavního města Prahy, nikdo se bát nemusí, že bychom byli proti nebo to blokovali. Zároveň se pracuje i na té trase okolo toho hlavního nádraží, kterou jsme, jak říkám, preferovali jako první, protože jsme tam viděli, že to bude jako trasa, která má méně překážek v té realizaci, proto jsme ji upřednostňovali jako tu první, ale vzhledem k tomu, že teďka začíná i kompletní rekonstrukce po letech konečně teda Václavského náměstí, kde od doby zavření spodní
části. Ale říkáš začíná, to znamená opravdu už jako začíná i stavebně, nebo jenom začíná ještě jenom v rámci příprav projektu a tak dále?
Jak jsi viděl, že už se tam staví, tak začíná i stavebně.
Ono. To už je opravdu. Já jsem právě nevěděl, jestli se nedělají zase nějaký kolektor, jenom nějaká oprava ne. Nebo něco.
Připravuje se, dělá se to samozřejmě.
To je pořád dole u Batě. Jo. Tady to už je opravdu teda.
To už konečně jsme zešli teda s rekonstrukcí Václavského náměstí. Tak.
S tím, že teď se dělá nějaká první etapa, která bude jenom dole, anebo bude třeba jakoby po Vodičkovou? Ne.
Dělá se to samozřejmě v rámci celého Václavského náměstí. Celé ty práce budou samozřejmě rozetapované, aby se nezavřelo celé Václavské náměstí najednou, jelikož tam není ani kapacita stavební. Takže to bude podle odsouhlaseného harmonogramu. Je to teda akce, jelikož Václavské náměstí, Staroměstské náměstí a Malostranská není svěřena městské části Praha 1, takže to má to na starosti hlavní město Praha, magistrát. Takže my nemůžeme úplně ovlivňovat ty práce, jak budou na sebe navazovat a jakou rychlostí budou postupovat na magistrátu hlavního města Prahy. Nicméně my jsme udělali vše pro to a souhlasíme tedy s touto výstavbou, i co se týče tramvajových tratí. Takže nebráníme ničemu.
Tak hlavně pozitivní, že se začalo, ale jsem překvapil, že už jsem opravdu ten Václav, který
jsme
se mluví takových let, že se bude nějakým způsobem rekonstruovat, je opravdu hrozný. Vypadá opravdu hrozně a je to vidět i na tom, že ty lidi se tam tak jako úplně necítí dobře v tom pohybu, že jo, a je to, že tam opravdu tak jako procházejí jenom zrychleně, že buď potřebují nahoru muzeum na metro, nebo naopak dolů na můstek, ale není to tak, že by se tam úplně procházeli jako, že by tam korzovali jako třeba na příkopech, že jo, kde opravdu ty lidi chodí tak jakoby v klidu a v příjemném takovém prostředí.
My sami teda jsme zvědaví, jak koronavirus bude mít dopad teda na naše podnikatele na působící na Praze 1 a jak bude vypadat teda skladba obchodů vůbec v centru města, restaurací. A takže jsem zvědav, protože určitá transformace těch obchodů, třeba i zaměření z těch turistů teďka na ty místní, popřípadě se děje, hodně restaurací a obchodů teda končí. Předpokládám, že ty prostory nebudou prázdné, asi ty pronajímatelé nedostanou takový finanční obnos, na který byli zvyklí. Nicméně asi se změní trošku i skladba těchto obchodů. Takže
což je vlastně jako pro místní i dobrá zpráva, že budou mít víci, kde nakoupit, protože
některý
takový ty, co prodávali spíš ty suvenýry, tak se stávají trošku víc i večerkama za ceny pro místní jako přijatelný, že to není půlitrová minerálka za 70 korun.
Já se zde trošku cyklím, ale nicméně i to změní tu skladbu a pohyb vlastně těch obyvatel v rámci toho území Prahy 1.
Tak to jsou samý dobrý zprávy, takhle na závěr. Já děkuju takhle za všechny informace, já
ještě
bych máš ještě něco
doplnil, co jsme se bavili i minule. My máme několik ještě dalších připravených projektů v rámci i omezení dopravy teda na Malé Straně, ano. Na tom Petanově nábřeží. My říkáme jako Praha 1, že nelze zavřít jednu stranu nábřeží, protože jasně, všechno by se okamžitě přelilo na druhou stranu. V případě, že se bude řešit nábřeží i Malá Strana dopravně, tak aby jsme nějakým způsobem redukovali ten provoz, tak myslíme si, že i tramvaje by měly řídit vlastně provoz třeba na Malé Straně, potažmo i na tom Smetanově nábřeží té dopravy, tak aby vlastně ty auta se držely za tramvajemi.
Jasně, která pojede a bude mít tu zelenou jakoby vlnu.
Přesně tak.
Přední nebudou auta překážet.
Představa, která ještě teda se komunikuje s hlavním městem Prahou, je taková, že zvlášť na Malé Straně bychom byli schopni rozšířit z toho Malostranského náměstí po újezd vlastně chodníky a svést auta vlastně za tramvajový pás, tím, že semafory by řídili tu dopravu, kdy ty auta tam pustějí, ve chvíli, kdy byla tramvaj, tak by samozřejmě před časem
jim dali stopku,
tak aby ta tramvaj mohla vyjet do své zastávky, navrát se lidi, pak tam pustila, pak za ní byly puštěny ty auta jako takové a ta tramvaj by si řídila vlastně bez nutnosti těch semaforů pak tu dopravu jako takovou. To znamená, že když by se někdo rozhodl, že do této lokality musí zajet, což na té Malé Straně především jsou to rezidenti nebo dopravní obsluha, tam nevidím důvod té tranzitní dopravy, jelikož i podle měření, jak jsem říkal, TSK, se nám toto ukázalo, tak tam by se ještě více vlastně upřednostnilo to, když někdo vysloveně tam nemusí zajíždět, tak by tam asi nezajížděl, protože toto omezení.
Vlastně ty tramvaje by sami regulovaly i ten počet aut, který tam jsou schopni vlastně se propustit.
Ty lidi by si to museli rozmyslet. Ale v souvislosti s tím by se něco podobného mělo realizovat teda i na Smetanově nábřeží.
Je pravda, tam je ta situace podobná,
nelze to
Karlova mostu se to těžko těžko změní.
Říkám, jo, nelze to dělat pouze na jedné straně, jelikož jsou to spojené nádoby. Ve chvíli, kdyby jsme to omezili na jedné straně, omezí se to samozřejmě i na druhé. Ale zavírat jako nábřeží jako takové, to jsme tady měli ten pokus na podzim vlastně minulého roku, kdy to zkušebně bylo zavřeno, byla i nehoda v tunelu Blanka a tím se skolovalo vlastně celá
to
Praha.
To není jako řešení to dělat.
Není to řešení.
Takhle.
Říkám, pochopil bych systémové řešení, které by prostě navazovalo na nějaké studie, bylo by projednáno jak s Prahou 1, tak i s dopravním výborem a s celou reprezentací na hlavním městě Praze, ale dělat takové hurá akce.
Ale to lezní hrozně dobře, jakoby právě nastavit to na to, aby ta tramvaj měla tu zelenou, vlastně tu propustnost. No,
je to tak, jak je to třeba...
Ten doplněk vlastně... Před... To se vejde, tak to tam projede, ale prostě jak pojede další tramvaj, tak ta prostě má přednost.
Můžeme to vidět třeba, funguje to pod Vyšehradem, jak je tunel, ano. Tak v Podolí, tak tam to tak funguje, tam si tramvaj řídí, tam si řídí semafor a řídí si tu dopravu. Nevidím, že by tam s tím nějaký zásadní problém byl. A zároveň jsme viděli, že v době, kdy se rekonstruovala horní část Malostranského náměstí, tak ty auta byly svedeny na tramvajový pás a jeli za tou tramvají. Yes. A fungovalo to a nebyl v tom problém. Takže už to máme vyzkoušené.
Zkušební
provoz vlastně v tomhletom smyslu proběhl. Takže my to máme ty projekty rozpracované. Záleží, jak se to podaří samozřejmě panu radnímu Burešovi za ODS, který má na starosti teda dopravu projednat s hlavním městem Prahou, ale myslím si, že to řešení by tam bylo v tomhletom smyslu. Smysluplné.
Tak to je další dobrá zpráva, ještě nějakou tam máme.
Tak, říkám, nejsem dopravní expert, nechci z té pozice jasně. Tady vystupovat, na to máme jiné.
Je to vlastně to informačně to, co se děje a tím, že my dva se známe už několik let osobně, tak proto jsme se takhle u toho sešli. Tak já ještě jednou Tomáši děkuju za super povídání, který i pro mě bylo informačně pozitivní a nový, protože jsem se i já dozvěděl něco nového, což mě vždycky na tom nejvíc baví. A tím pádem jsem si, že i posluchači si v tom najdou svoje informace. Takže přeju ti, ať se všechno daří na Praze 1, protože jenom klape.
Já moc děkuju a doufám teda, že jsem nenaštval moc lidí, kteří mají jiný názor.
Věřím, že to bylo velmi pozitivní, ani proti těm cyklistům jsme nějak nešli, takže díky všem a těším se na vás u dalšího dopravního podcastu.
Dobře, děkuju.